Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 22 кастрычника. И наши темы. Держсми отдавали Лукашенку 61% часу, иншим кандидатам по 5, кажа Баж. На Брэшчине вяскоўцы зладзілі стыхійны мітынг. Украінцы – лідары па атрыманні відаў на жыхарства ў краінах Еўрасаюза. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». У Мінску ВІЧ інфікаваную путанну затрымліваюць і адпускаюць. Між тым колькасць людзей, заражаных ВІЧ, няўхільна расце ў нашай краіне. У пытанні разбіраўся Яўген Валошын.
Белта распавядае пра затрыманне ў Мінску нарказалежнай і ВІЧ-пазітыўнай Марыі, якая займаецца аказаннем інтымных паслуг. Нягледзячы на затрыманне, яна працягвае выходзіць на промысел. На пытанне журналіста, ці папярэджвае яна кліентаў пра ВІЧ, адказала, што калі ў яе на губе ранка, не выходзіць на працу. Усё, што звычайна робіць міліцыя, такіх начных путан затрымліваюць і даюць штрафы. Пакаранне ад 1 мільёна да 9 мільёнаў. Таксама могуць пасадзіць на суткі. Каб прыцягнуць ВІЧ-пазітыўную секс-работніцу да крымінальнай адказнасці за заражэнне ВІЧ, праваахоўнікі павінны даказаць, што асоба мела намер на такое злачынства. Натуральна, павінен быць і канкрэтны пацярпелы. Вулічная путана з Мінска Анжэла распавядае, што праблема з ВІЧ-інфекцыяй сярод яе калег вельмі актуальная.
Только у нас, наверное, штуки 3-4 стоит. Такая вот проблемка есть. Так она вот пока не заразила, она не совершила ничего. Когда она заразит кого-то, тут еще и проблема затрагивается вот эти спайсы в порошках и в курительной фигне. Когда уже колят иглу, там шмотка отрывает вообще напрочь.
Як поведомили Еврорадио в Верховном суде, тягом 2014 года в Беларуси по артикуле заражения ВИЧ было осуджено 8 человек. Такие криминальные справы часто выкликают дискуссии и навод спречки. У Светлогорском суде протягивается процесс над мужчиной, якога абвінавачваюць у заражэнні ВІЧ сваёй грамадзянскай жонкі. Яна заяву ў міліцыю не пісала, усяляк абараняе сваю другую палову, але чалавека ўсё адно судзяць. Што тычыцца путан, на пачатку года 2 гады калоніі далі жыхарцы рэчыцы. Як і гераіню рэпартажу Белты, яе спачатку затрымалі і далі штраф. Калі праваахоўнікі даведаліся, што жанчына мае ВІЧ-пазітыўны статус, то знайшлі некаторых яе кліентаў. Тыя прызналіся, што мелі з абвінавачанай неабаронены секс. Праваахоўнікі змагаюцца з секс-бізнесам пераважна затрыманнямі і штрафамі. Апошняя зачыстка ў Мінску праводзілася акурат перад выбарамі 2015. Часова начных мятлушак на вуліцах стала менш, але ці дастаткова такіх мераў, каб спыніць распаўсюджванне ВІЧ-інфекцыі і ўзяць секс-бізнес пад пэўны кантроль? Па праблеме выказваецца Яўген Спявак, функцыянер грамадскай арганізацыі «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ».
Чым болей усіліваюцца меры ў барьбе, скажам, з тым же крымінальным сексам, тым глубже будуць уходзіць пад поле эти секс-работнікі і занімацца тем же, но болей опасна. Мы не можам даставляць к ним никакие ні матеріалы, расходные для безопасности, все эти презервативы, те же любриканты, какие-то вещи, которые могли бы помочь им это делать.
За 2014 год по краине выявлено на 18% больше людей, которые заразились ВИЧ, чем в 2013 году. Поводле минулогодних даденных дозорного эпиднагляду, близо 40% уличных путан у Минску споживают инъекционные наркотики. У Гомеля таких близо 48%. Тягом месяца будут опубликованы даденные нового дозорного эпиднагляда. І лічбы, мяркуючы па сітуацыі, будуць яшчэ горшымі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». 22 кастрычніка Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную мадэрнізацыі дрэваапрацоўчай галіны, перадае Белта. Цытую: «Спадзяюся, на гэтым узроўні такая размова апошняя. Мы вяртаемся да пытання працы дрэваапрацоўчай галіны. Мы ўклалі немалыя сродкі. І які вынік? І што будзем рабіць далей?» Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі нагадаў: «За мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі і сельскай гаспадаркі ў нашай краіне ўзяліся таму, што пад рукой ёсць сыравінная база». Ён дадаў, што гэтыя галіны ствараліся не на пустым месцы. У Беларусі савецкіх часоў былі добрыя спецыялісты і добрыя школы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У минулым годзе больш за ўсё відаў на жыхарства ў краінах Еўрасаюза атрымалі грамадзяне Украіны, паведамляе Еўрастат. Больш за 300 тысяч нашых паўднёвых суседзяў сталі рэзідэнтамі ЕС, што склала 13% ад агульнай колькасці новых жыхароў Еўрасаюза. На другім месцы па колькасці атрыманых відаў на жыхарства ў Еўропе грамадзяне ЗША 8,6%, на трэцім Кітая 7,4%, на чацвёртым Індыі 5,8%. Беларусы ў спісе займаюць сёмы радок. Амаль 80 тысяч нашых суайчыннікаў у мінулым годзе атрымалі рэзідэнцтва адной з краін Еўрасаюза. Расіяне займаюць восьмую пазіцыю – 73 тысячы чалавек. У цэлым у 2014 годзе права на пастаяннае пражыванне ў Еўрасаюзе атрымалі 2,3 мільёны чалавек. Гэта на 9% менш, чым у 2008 годзе. Краінамі лідарамі па выдачы відаў на жыхарства ў мінулым годзе былі Вялікабрытанія, Польша і Германія, за якімі з нязначным адрывам крочаць Францыя, Італія і Іспанія. У агульнай складанасці гэтыя 6 дзяржаў прынялі 3/4 ўсіх новых рэзідэнтаў ЕС, паведамляе Deutsche Welle.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у петардзе. На Брэшчыне вяскоўцы зладзілі стыхійны мітынг, ды заблакавалі аўто да ім за спробы міліцыянераў канфіскаваць аўто аднаго з вяскоўцаў. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Увечары 21 кастрычніка ў вёсцы Страдзіч Брэсцкага раёна выбухнуў канфлікт паміж мясцовымі жыхарамі і супрацоўнікамі ДАІ. Нагодай стала спроба міліцыянтаў канфіскаваць аўто аднаго з вяскоўцаў. Па словах інспектараў, да прыватнага падворка яны нібыта пераследавалі аўтамабіль, за рулём якога знаходзіўся мясцовы жыхар, часова пазбаўлены права кіравання. Як развіваліся падзеі, Еўрарадыё распавядае Александр Бельчук, гаспадар машыны і бацька Руслана, якога супрацоўнікі ДАІ падазраюць у кіраванні машынай.
Позваныў мне сын, дзе-то приблизительно, может, 28-го, ну, приблизительно, я точно не смогу сказати, каже, папа так і так приехал в гайовый во двор і забирает машину. Приїжджаємо сюди, стоїть гайовый, за машиной шарпає сына, невестка в машині, невестку за руки шарпає гайовый, кажу, що ви це делаєте, ми машину что забираем его, говорит, везем составлять протокол. Я говорю, слухайте, чего это нарушает закон? Составляется протокол на месте административного правонарушения. Да, если он нарушил, составляйте протокол и все.
Деяния правоохранников мясцовые жыхары полечили незаконными. По их словах, доказы вины Руслана Бельчука даишники отмовились предъявить. Оборонять маемость односельчанина вышли соседи со своими автомобилями. Яны заблоковали выезд службовой машины ДАИ. На место здарения вяскоўцы выкликали следчий комитет и прокуратуру, каб тыя дали правовую оценку дзеянням міліцыянтаў. Чакаць прадстаўнікоў гэтых органаў давялося да раніцы 22 кастрычніка. Усю ноч людзі трымалі варту і не давалі магчымасць машыне ДАІ выехаць з падворка. У выніку ад ідэі канфіскаваць аўтамабіль Бельчука супрацоўнікі ДАІ адмовіліся. Прыкладна аб 11 раніцы вяскоўцы ўсё ж такі вызвалілі службовы аўтамабіль. На Руслана Бельчука склалі 2 пратаколы за непадпарадкаванне міліцыі і кіраванне транспартным сродкам, пазбаўленым гэтага права. Малады чалавек ад тлумачэнняў адмовіўся і пратаколаў не падпісаў. Сау сваёй віны ён не прызнае. Каментаваць канфліктную сітуацыю прадстаўнікі следчага камітэта раённай прокуратуры і ДАІ на месцы адмовіліся. Сведка падзеяў Віктар кажа, што людзі сталі на абарону суседа, бо не былі згодныя з прадузятым стаўленнем ДАІ да мясцовых жыхароў.
Ноч, дзень з мігалкамі, кожную машыну останавливаюць, як будто в кожнай машыне преступнік. Вони видять. Проверили документы, отпустили. Но мы считаем это неправильно. У нас есть работа, которая где-то время теряем свое на это. Мы не преступники живем. Мы трудимся в деревне, работаем и все. Но нам мстят всем. Но мы считаем, что когда вот этот в Страйчах чей-то трактор забрали там у деревни, за это нас как бы притесняют.
У этой же вёсцы 9 травня 2014 года отбылся так званый тракторный конфликт. Дарэчы, головный фигурант усё той же Александр Бельчук. У минулого В годзе ДАІ хацела канфіскаваць у яго самаробны трактар. Паводле версіі інспектараў, мужчына ездзіў на ім без рэгістрацыйных нумароў па дарозе. Сам уладальнік кажа, што трактар выкарыстоўваў толькі на прыватным падворку. Тады на абарону вяскоўца таксама з'явіліся сваякі і знаёмыя. Падчас спробы канфіскаваць трактар, паміж вяскоўцамі і праваахоўнікамі адбылася сутычка. Міліцыянты з'ехалі без трактара, а на Бельчука завялі крымінальную справу за збіццё супрацоўніка ДАІ. Аляксандра суд прызнаў вінаватым і асудзіў на 3 месяцы ары. Што вясковец ужо адседзіў гэты тэрмін і да сённяшняга дня абскарджвае рашэнне суда, з якім не згодны. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Эксперты Белорусской ассоциации журналистов представили выник мониторингу уголовных новинных программ державных телеканалов, а так само ведущих державных и незалежных газет и сайтов под час выборчей президентской кампании. До яких высновов пришли эксперты, расскажет Олесь Пилецкий.
Эксперты Белорусской ассоциации журналистов с 17 жнивня по 22 кастрычника отсочивали эфиры головных новинных программ державных телеканалов, а так само читали ведущие державные и незалежные газеты, проглядали сайты Белта и новины Бай. Керовник проекта по мониторингу осветления выборов у СМИ Олесь Антипенко говорит, что сочить за публикациями вельми важно.
Потому что медии так само могут удельничать в выборчем процессе, коли яны не працуюць професійна. Тады яны удзельнічаюць на баку таго ці іншага кандыдата, на баку улады альбо апазіцыі. Гэта не ёсць задача медыяў займацца прамоцыяй таго ці іншага кандыдата той ці іншай палітычнай партыі.
Антіпенка адзначае, што дзяржаўныя медыя сёлета ці не ўпершыню дазвалялі сабе ў пазітыўным ключы адгукацца пра кандыдата ад апазіцыі Таццяну Караткевіч, а таксама пра дзейнасць назіральнай місіі АБСЕ. Гэта можна патлумачыць тым, што ўлады хацелі прадэманстраваць атмасферу бесканфліктнасці, мяркуе Антіпенка. Агулам у моніторингу гаворыцца, што дзеючы кіраўнік краіны Александр Лукашэнка быў найбольш заўважнай публічнай фігурай падчас кампаніі. Праграма «Панарама» на тэлеканале «Беларусь-1» адвяла яго асобе 61% эфірнага часу, параўнальна з іншымі дзеючымі асобамі. У іх лік уваходзілі як іншыя кандыдаты, так і члены ЦВК, апазіцыя, назіральнікі. Усяго 52 пазіцыі. Іншыя кандыдаты мелі каля 5% увагі. Напрыклад, інфармацыйная праграма канала ОНТ «Наши новини» размеркавала сваю увагу паміж канкурэнтамі Лукашэнкі такім чынам. Караткевіч 5,2% інфармацыйнай прасторы, Гайдукевіч 5,4%, Улахович 5,1%. Зусім іншая карціна ў недзяржаўных СМІ. Напрыклад, сайт «Навіны Бай» прысвяціў Караткевіч 13% плошчы, Улаховічу амаль 10%, а Гайдукевічу з Лукашэнкам па 5,5 і 5,4% адпаведна. У моніторингу БАШ таксама гаворыцца, што недзяржаўныя СМІ не маглі паўплываць на характар выбачай кампаніі ў краіне па прычыне абмежаваных накладаў і атмасферы прадвызначанасці вынікаў выбараў. Давалі ў СМІ слова і простым людзям. Праўда, паказвалі збольшага нейтральныя альбо пазітыўныя да ўлада ў каментары.
Яны казалі пра две рэчы. Яны выступаюць звычайна ананімна. Альбо часам называлі, гэта былі вядомыя нейкія спартоўцы, там акторы, кіраўнікі. Яны казалі пра две рэчы. Яны казалі, што яны хочуць стабільнасці, што яны выступаюць за стабільнасць і будуць галасаваць за стабільнасць. І яны удзячныя за мірнае неба над галавой.
Расказвае Алесь Антіпенка. Азнаёміцца з падрабязнымі вынікамі моніторингу можна на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён вывешаны ў вольным доступе. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 22-го кастрышника. Про микрофон для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.